when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Fundbreaks.com. I denne episode skal du høre historien om Monstrum, fortalt af Ole Barslund Nielsen. Hos Monstrum skaber de tematiske legepladser, der fascinerer og inspirerer både voksne og børn. Alle deres legeredskaber er håndlavet af træ på værkstedet i Brøndby i Danmark. I iværksætterhistorier har vi haft næsten 350 iværksættere på besøg i vores studie med vidt forskellige baggrunde. Men det er første gang, at vi har kunnet præsentere en uddannet billedkunstner. Og vi taler selvfølgelig også om, hvorfor han valgte at gå iværksættervejen, hvordan de har solgt legepladser til hele verden, og selvfølgelig også om de mange bump på vejen, man møder, når man som Ole ikke kendte så meget til forretningsstrategier på forhånd.
Jeg har haft alle kendte symptomer på stress, altså piven i ørerne, pletter på øjnene, sovet dårligt om natten, altså alt med alle dårlige stresssymptomer.
Eller så ikke mere at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Ole, ordet er dit.
Vi er en virksomhed, der laver kunstneriske legepladser til hele verden i princippet. Vi eksporterer efterhånden 80% af vores produktion til alle mulige steder. Vi har et forholdsvis stærkt brand, som er skabt af dedikation og interesse for at lave noget, som har en lille historie flettet ind i sig og som er mere end bare stativer, som man kan lege på.
Og det, jeg gerne vil høre lidt mere om også, det er jo netop det her. Du er billedkunstner og uddannelse. Og som du selv fortæller inden, så siger, det er ikke nødvendigvis noget, man kan leve særlig godt af. I hvert fald ikke i Danmark. Men det lykkes der alligevel, with a twist, så at sige.
Ja.
Og historien starter jo egentlig i en børnehave, og lige pludselig i dag, så har du en virksomhed, der omsætter for næsten 100 millioner kroner med masser af ansatte, og I har jeres legepladser står. Jeg ved ikke, hvor mange steder rundt omkring i verden. Moskva, England, New York, flere steder i Sverige, Tyskland, Kina. Hvordan i alverden får man ens fantastiske legeplads ud at stå, så nogle byer ved at starte med at bygge ind i en børnehave i Danmark?
Jamen altså, det er jo kommet i løbet af 20 år. Og det er kommet sådan lidt i tempi. Fra starten af, så lavede jeg en hjemmeside, altså brugte nogle af de skills, jeg fik fra Kunstakademiet, tegnede nogle små tegninger i 3D, og lavede en legeplads til min søns børnehave, og var ude med nogle flyers og nogle folders og sådan noget til institutioner på Vesterbro. Og så gik det altså, via Google AdWords, var lige startet på det tidspunkt, så var vi lidt i Jylland og noget meget i Sverige. Og så tror jeg, det var måske i 15 eller sådan noget, vi lavede en stor legeplads sammen med Schmidt Hammer Lassen på Dokken i Aarhus, som ligesom lavede Monstrum 2.0 sådan lidt i en ny skala. Det var en større historie rundt omkring sådan et bibliotek eller altså i princippet er Dokken jo skabt rundt omkring det nye store bibliotek i Aarhus, sådan at de legepladser, vi lavede rundt omkring hele biblioteket, det var sådan en refleksion af nogle af alle de historier, som man fik inde i biblioteket, sådan at når man kiggede mod nord, så kunne man se en sådan isflager, en valros, og mod øst var der en stor russisk bjørn, og mod vest var der en en vulkan og en amerikansk ørn. Og
den her russiske bjørn, det er en af de ting, jeg også er blevet kendt for.
Ja, lige præcis.
Ikke mindst, ikke? Men for det starter jo med, at du sidder i forældregruppen i børnehaven, hos en af din børns børnehave.
Ja.
Og I skal have lavet en ny legeplads, og så tænker du, den kan jeg da godt lave. Er det ikke nogenlunde sådan, det starter?
Jo, på det tidspunkt, så arbejdede jeg på nogle forskellige teater rundt omkring i København, og var sådan semi-selvstændig med det, og havde selvfølgelig mit eget firma også igennem den kunstneriske virksomhed, som jeg trods alt havde på det tidspunkt også. Så jeg kunne ligesom se, at i stedet for at lave nogle stativer, så kunne jeg for det samme budget lave en legeplads, som havde altså en visuel forside og en funktionel bagside i princippet, ligesom en god teaterscenografi. Så besluttede jeg sammen med min ven Christian Jensen at lave Skabe Monstrum sammen og prøve det af og lave en levevej ud af det. Vi synes ligesom, at det var en sjov kombination af billedkunst og design og funktionalitet, og vi kunne se, at der var et marked, og den legeplads, vi lige havde lavet, var blevet vel modtaget.
Ja. For det er jo ikke almindelige legepladser. Altså, det er jo ikke sådan, hvor man har et gyngstativ og en rutsjebane og så en vippe. Det kan der indgå i det, I laver. Men når man ser dem, så er det er jo kunstværker, det er jo store skulpturer, som det er russiske bjørne, det er valer, det er valrosser, det er myrer, det er fly, og det bygger I jo ud af hvilke former for materiale altid?
Jamen, brædderskruer og maling.
Brædderskruer og maling, så det er også helt på den gode måde old school, altså det er
håndværk. Lavpraktisk, ja. Helt sikkert.
Naturmateriale, ja. Så bygger I så det for den børnehave, og du finder ud af, at der er noget, der hedder SEO, og du laver en hjemmeside, og du begynder at bruge nogle af de ting, du har.
Mm-hmm.
Og så bygger I jo så den her efterhånden berømte legeplads på Dok 1 i Aarhus. Mm. Og den får jo noget opmærksomhed.
Vi får skabt en bølge rundt omkring i verden på blogs og på i aviser og tv. Vi var på japansk tv og New York Times og Le Monde og Pravda og alle mulige morsomme steder, som man tænker, at man gerne vil profilere sin virksomhed, ikke? Og en masse designblade og vinder nogle priser og alt muligt. Pivshot. Og så finder vi ligesom ud af i det, at vi har et større potentiale, og der går lige lidt tid. På et tidspunkt så laver vi også en ny grafisk profil og skærer lidt ind til benet og finder ud af, hvad vi er og hvad vi ikke er. Og
vi begynder at kigge lidt på værdier, mission og kultur og sådan noget, men der er allerede godt i gang.
Ja, ja.
Er det stadig kun jer to på det tidspunkt?
Nej, men altså trods alt, på det tidspunkt var vi nok måske 10-15 stykker.
Og det var I kommet op på allerede?
Ja, altså på godt og ondt, så har vi jo vundet 7 gazellepriser i træk.
Nu siger du godt og ondt.
Nå, nej, jeg tænker bare. Selvfølgelig så er vi jo stolte af at have vundet så mange gazellepriser, men måske indikerer det også, at vi har haft et potentiale, som vi ikke har udnyttet hårdt nok. Men altså, det er ligesom også, når man kommer på bagkant af det, så tror jeg også, at en af de kæmpestore fordele, vi har i markedet lige i øjeblikket, det er, at vi ikke har kommercialiseret vores brand, så der står, at vi laver legetøj og alle mulige ting, men at vi faktisk har stadigvæk et ret rent fokus på produktet. Jeg tænker tit på os som et designbureau eller et arkitektbureau ved siden af producenter af legeredskaber.
Men nu siger du også, at I har ikke kommercialiseret jeres brand endnu, men I rammer jo en omsætning snart på 100 millioner kroner, og jeres legepladser står i, som jeg nævnte før, jeg ved ikke, hvor mange forskellige lande og byer rundt omkring i verden. Men alligevel siger du, at vi har ikke kommercialiseret brandet endnu. Hvordan når man så langt uden at have gjort det?
Det er jo fordi, at vi heldigvis har et godt brand, som i princippet sælger sig selv, og som er en god vare i sig selv. Men sådan igennem tiden, igennem de der 20 år, som der trods alt er gået, så har vi jo fået en rasende masse gode råd af folk, som har været igennem turen, og der har været nogle investorer, som har synes, at de gerne vil købe ind i firmaet, og som har haft vilde planer med, hvad vi kunne gøre med Monstrum som brand. Altså blandt andet lave et spin-off på vores specielt designede legepladser, sådan at vi kunne se at producere i Polen eller Kina og sådan noget. Og at vi ikke har gjort det, stiller os, synes jeg nu, et sted, hvor jeg i hvert fald stadigvæk har entusiasmen for firmaet og produktet, og ikke er flettet ind i en masse produktionsvanskeligheder i Kina, og arbejder med nogle parametre, som jeg ikke ved noget om, og som jeg ikke har interesse i.
Så det gør I ikke. Hvad er det så, I gør i stedet for, når I designer og producerer?
Jamen altså, det vi gør, og det jeg synes, vi gør rigtig godt, det er at være god til at lytte til kunden, forstå deres behov, fortælle en historie, som både er Monstrum og kunden og lave gode ting, som vi stadigvæk selv synes er sjovt at lave.
Da du for 20 år siden var en up-and-coming billedkunstner, der havde en vision og en passion om at skabe og inspirere og provokere, og hvad der nu kan ligge i ens tilgang som kunstner, som billedkunstner, havde du så i din vildeste fantasi forestillet dig, at du ville sidde her der 20 år efter og have legepladser stående i godhed mange byer rundt omkring i verden?
Nej, det havde jeg nok ikke.
Hvis du endda kom og sagt til dig måske året før, at du kommer til at leve og lave legepladser, har du så sagt, nej, jeg er billedkunstner?
Ja, det havde jeg helt sikkert. Altså, det er jo livsvilkår for billedkunstnere ikke at tjene penge. Og det var sådan, det købte jeg ind i, og altså, jeg var der for at lave vigtig kunst. Legepladser er jo, det var noget, der lignede brugskunst, og som jo ikke er det, man gerne vil lige rette sig imod som ungspirende billedkunstner.
Det er ikke noget, man vil ligesom associeres med som billedkunstner. Det er ikke brugskunst.
Nej, sådan er det.
Er du også træt af nul eller negativ rente i banken? Ja, så er Fundbricks.com løsningen for dig. Fundbricks er et dansk eget crowdfunding-selskab, som siden 2020 har formidlet mere end 185 millioner kroner til 23 ejendomsprojekter og allerede tilbagebetalt 60 millioner kroner til deres investorer. Hos Fundbricks udlåner du din kapital i 12-15 måneder. Du får høj sikkerhed med pant i projekterne og en fast rente på mellem 8-10%. Fundbricks er 100% transparente, har 4,5 stjerner på Trustpilot og allerede flere end 4.000 investorer med ombord. Høj rente, høj sikkerhed og kort løbetid på dit udlån. Opret dig gratis som investor allerede i aften. Og er du selv ejendomsudvikler og søger kapital, så beregn dit projekt direkte på fundbricks.com. Fundbricks.com, vi giver renten tilbage til danskerne. Man hører jo, det er jo alligevel lykkedes dig at blive et globalt billedkunstner nu med dine legepladser, fordi det er jo det. Det er jo kunst jo også. Så du får lov til at udtrykke dig lige pludselig. Men så selvom du måske et år før sagde, nej, jeg skal da ikke lave legepladser, jeg er billedkunstner, så er du jo måske netop blevet det endnu mere nu.
Jeg har i hvert fald fået en større platform, ikke? Jeg har mere impact, end jeg nogensinde vil have fået som billedkunstner. Jeg ser det ikke som billedkunst. Altså, jeg ser det som placemaking og gathering places. Men altså, først og fremmest skal det jo være gode legepladser. Det er, altså hvis ikke man laver en legeplads, som, altså, ja, altså vores fokus er jo i princippet at inkludere alle. Altså mor og far og de store søskende og dem, som er traditionel legepladsmateriale, altså i børn fra alderen 3-12 år eller et eller andet. Men altså, hvis vi kan udvide feltet til alle, altså rullestolsbrugere, døve, autisme, blinde, hele skidtet, så tror jeg, at vi har også potentiale til en Monstrum 3.0. Så det er altså faktisk, ud over det, at det også bare skal være en helt almindelig sjov legeplads, så er det der er vores store fokus i øjeblikket.
Så det her med en sjov legeplads, man ikke bliver træt af, altså lige ikke er det, nu kommer der lige det fokus på mig, men det var knægt, der havde vi en byggelegeplads ikke så langt væk fra, hvor jeg boede. Og på den stod der et kæmpe stort skib, vi kaldte det et piratskib. Mm-hmm. Og det var nemlig bygget op, så du kunne lege på det og i det,
ja,
og gøre det, du siger, kravler igennem alt muligt andet. Mm-hmm. Og det var sikkert bare nogle af dem, som var tilknyttet den, de har stille og roligt bygget den op, og så kunne vi blive inspireret, og så kunne vi samle nogle brædder, og så gik vi selv over bygget.
Ja.
Hvad ved jeg, nogle
lige præcis, som
nogle råhytter, eller et eller andet gjorde vi, ikke? Men det der med at kravle rundt på det der skib, altså vi var der jo i timevis, og der var jo hverken en gynge eller rullebane eller noget som helst, det glemte vi jo alt om. Mm. Vi pilede rundt på det der skib jo. Det var en fantastisk oplevelse.
Ja.
Og der er børnenes fantasi jo eminent, ikke?
Jo.
Altså lige før vi kunne høre bølgerne slå ind mod skibet, når vi rendte rundt der i gruset, ikke?
Jo, helt sikkert.
Så det vækker jo minder hos mig, og det her med at aktivere børn på den her måde, men samtidig også inspirere dem omkring former, tænker jeg, farver, og det giver vel også forældrene noget, hvis de er gode nok til at huske det. Noget at tage med deres børn om.
Ja, men helt sikkert. Altså, jeg kan ikke blive træt af at tale om vigtigheden af, at børn kommer ud og prøver sig selv af et eller andet sted. Og, altså en legeplads er et forholdsvis ufarligt miljø at lave en masse fejl i. Sådan at de kan falde og falde ned fra en forholdsvis stor højde, uden at slå sig ihjel. Men altså trods alt så står der i forordet til vores standard for sikkerhed på legepladser, at man gerne må brække benet, man må gerne slå sig, man må, du ved, alt sådan noget. Men fordi det hører til barndommen, det hører til at lære at tage chancer, og vurdere risici, og komme over det igen, og falde og slå sig, rejse op igen, og alt sådan noget. Det er sindssygt vigtigt. Og at man kan lære det altså på kroppen, det giver en mulighed for, at man også kan lære det med forstanden. Og
det er en del af det, I bygger. I bygger med legepladser, hvor I egentlig siger, at det er egentlig okay, hvis du er på rækkebenen. Altså forstå på den måde. Altså det kan man gøre, det er en del af det at vokse op. Sådan sat på spidsen.
Yeah. Ja. I hvert fald at falde og slå sig og rejse sig op igen. Altså vi gør jo alt for at gøre legepladserne forudsigelige, så man ikke falder ned og brækker benet. Og så følger vi jo alle reglerne og alt sådan noget. Men altså, du ved, når vi taler om iværksætteri, så taler vi jo meget om at tage chancer og vurdere risici og du ved, arbejde i et felt, som er usikkert. Og det er dybest set det, vi gerne vil lære børn på legepladsen.
Det kan være, at vi har født en ny idé her. Vi kan lave en iværksætterlegeplads på et tidspunkt.
Ja, men det er sammen alle legepladser.
Nu står jeres smukke legepladser og skulpturer, som jeg kalder dem, også jo rundt omkring i verden. Hvordan har du oplevet forskellen med at arbejde sammen med russere, kinesere, amerikanere, tyskere og svenskere? Deres krav, deres ønsker?
Altså, i forhold til, hvor meget børnene skal beskyttes rundt omkring, så er det meget stor forskel. Men i forhold til at arbejde med kulturerne, så er det jo nogle traditionelt svære kulturer at arbejde sammen med. Altså Kina, du ved, hvis man vil have en fabrik op og stå i Kina, så er det virkelig svært. Og Japan også, og de arabiske lande, og altså Sydamerika, alle mulige steder. Men altså vores fordel i alt det der, det er, at de er kommet til os med et ønske om at arbejde sammen med os i princippet. Og så har vi faktisk kunnet definere og være forholdsvis insisterende på at arbejde sammen på en tillidsbaseret måde, at vi har kunne lave nogle gode kontrakter i langt de fleste tilfælde, som bare har gjort, at samarbejdet har været altså et eventyr. Mm. Altså, de har været lige så interesserede i at få det til at lykkes som os. Og det er en pivsjov måde at møde fremmede kulturer på.
Ja, det kunne jeg godt forestille. Nu sagde du, at der er stor forskel på, hvor meget de forskellige lande vil passe på deres børn. Hvilket land har du oplevet, altså vil passe allermest, altså beskytte dem allermest på legepladsen?
Ja, Kina, der pakker de alting ind. Altså, du ved, så skal der vand på det hele. Ja. Vi var i gang med på verdensudstillingen i Dubai, hvor vi lavede en tre store legepladser. Deres fokus var jo ikke at lave en ny sushi eller et eller andet. Altså, de vil kun have god omtale. Og i deres angst for at få dårlig omtale af en eller anden grund, så pakker de også alting ind i vat. Altså, der var seriøst lige så mange playhosts, som der var børn på legepladserne, så, altså, som pegede, og den vej må jeg gerne løbe. Ej, der er ensrettet her, og du ved.
Det lyder som om, de tog lidt af luften ud af det for børnene.
Ja, det var rigtig klog, ja.
Så var det godt, at det gik senere, da udstillingen var slut, så børnene kunne få lov til at lege ordentligt. Hvem er så mest large? Hvem beskytter mindst, så at sige? Er vi tilbage her i Danmark?
Ja. Det er vi helt sikkert.
Så vi fjerner vattet her?
Nej, der er masse vat. Altså, der er lige tilpas meget vat i Danmark, jo.
Okay. Så der ligger vi okay til, fordi man hører tit det der med kønningforældre og vores børn, og vi passer sådan på dem, men vi ligger okay til af din erfaring. Nu har du været rundt i mange lande.
Også USA. Altså, USA er også det samme. Europa er i det hele taget.
Må de godt få nogle knops?
Ja.
Og det var godt at høre, for jeg var sådan lidt, nu kan jeg sige, må jeg hellere spørge dig, så må jeg jo global ekspert efterhånden i forhold til, hvor
meget vi... Køling.
Ja, det er præcis. Det går jo sådan rimelig stærkt for jer, og I skal også til at ansætte en masse mennesker, I spenderer, I tiltrækker investorer også, ser du så. Hvordan har jeres rejse været i forhold til investeringer, for eksempel? Fordi I starter jo som sagt med, at du får en idé, og I laver et lille website, og så tager det fart, ikke?
Ja, altså, vi har jo bare vokset organisk. Heldigvis. Altså, vi har ligesom med lidt held og lidt omtanke beholdt det hele på vores egne hænder, uden at tage lån og sådan noget. Fået forskud på alle vores opgaver, sådan at når vi sender det afsted til et eller andet sted i Sydamerika, så får vi penge på forhånd, og så, du ved, sikrer os på en fornuftig måde hele tiden.
Hvordan skaber man så stor tillid hos en kunde? For jeg tænker på, at det bliver produceret i Danmark, og samlet så der, hvor det nu skal stå. Og det her med at få penge op for nogen, eller alle penge op for inden I overhovedet sender det.
Ja.
Hvordan skaber man en sådan tillid hos kunder verden over?
Jamen, det er jo fordi, at Danmark har et godt brand også, ikke? Vi rider jo selvfølgelig også på en bølge af... Du ved, danske design, møbel, klassikere, Utzon, Big, Henning Larsen, SHL, alle de der, som er rundt omkring i hele verden og skaber et virkelig godt brand for Danmark.
Når jeg tænker på, når vi snakker leger Danmark, så kommer man måske heller ikke helt udenom Lego et eller andet sted også.
Nej, præcis.
Ja. For det har jo også hjulpet, tænker jeg, med at sætte os lidt mere på kort i forhold til leg, ikke?
Ja, helt sikkert.
Globalt set.
Altså, Kompan er jo verdensledende firma, der laver legepladser.
Ja, så det på den måde, der er reddet på den bølge, kan man sige, at nu er I blevet så store selv, at I jo selv med til at skabe den bølge for andre. Mm. Hvordan er det egentlig at se sig selv som være en af dem, der ligesom også er nu ude, og gøre godt for Danmark,
det
og
hjælpe godt,
andre. Ikke? Det kan du godt. Fordi der er jo egentlig henne nu her, ikke?
Altså,
fordi nu er en af dem, som folk siger, nå ja, endnu en succes for Danmark.
Ikke? Ja, jo, det er klart. Altså, man skal jo være interesseret i legepladser for at kende Monstrum. Men altså, trods alt, så tror jeg da, at vi har et impact. Vi har helt klart et impact på industrien. Jeg synes, der er forholdsvis mange efterhånden, som efterligner os lidt eller meget. Så det der Blue Ocean, som jeg tænker, at vi har været i lang tid, det er vi måske ikke lige så meget mere, men så er der også bare en masse ting, der peger et sjovt sted hen. Vi er i gang med altså en kæmpe, kæmpe stor legeplads i Saudi-Arabien til et trecifret millionbeløb.
For en legeplads?
Ja, det er 5 legepladser.
Okay, trods alt. Men store, ja.
De er meget store. og de har bare et sindssygt morsomt fokus på inklusivitet. Og vi har tegnet på det i årvis, og det skal med en lille smule held i gang nu her i løbet af det næste års tid. Men i det projekt, så er det, så har vi også, du ved, så tror jeg, at vi kommer et nyt sted hen igen, hvor vi har mulighed for at profilere os lidt anderledes igen i forhold til vores kontrakter, eller konkurrenter. Så i det der udviklingsperspektiv, så tror jeg, at vi så tror jeg sagtens, at vi kan udvikle os til eller udvikle os hele tiden og kunne være foran de andre indholdsmæssigt.
Og der kan man jo også sige, at det, man ikke kan kopiere, det er jo ånd, det er jo sjæl, det er kreativitet. Altså, ja. Det er jo hele tankegangen. Det kan du jo ikke kopiere, det kan du ikke modellere. Du kan kigge udefra på jeres og sige, så gør vi det samme, men de ved jo ikke, hvad der foregår inden i jer, hvad der driver jeres sjæl, jeres ånd osv.
Nej. Så de kopierer noget overflade.
Ja, men det var jo også, vi så jo også, da Legos patent udløb, og så alle nu begyndte at lave kopier af Lego, og hvad er det, der sker med Lego? Jamen, det er jo aldrig gået bedre for Lego. Altså, det er fint, man kan købe andre produkter også, som til dels kan det samme, men folk vil jo stadigvæk have Lego.
Ja.
Så det skal man måske ikke være så bange for, så længe man bliver ved med at gøre det godt.
Ja, det er også sådan, jeg tænker det. Altså, det er jo ikke anderledes end alle mulige arkitektbureauer, som blomstrer. Der er jo de kan jo ikke lave designbeskyttelse på noget af det, de laver. De laver det bare bedre end andre.
Ja, de laver alt sammen det samme, kan man sige, men alligevel er der nogen, der bliver valgt lidt oftere end andre. Ikke? Så for 20 år siden, det er jo en ordentlig rejse, og du sidder her stadigvæk som iværksætter jo.
Ja, i princippet.
Og I har ikke kommercialiseret jer endnu, som du siger, til trods for de historier, du fortæller her. Så det er ånden og kulturen i jeres virksomhed er stadig drevet af at skabe noget spændende og interessant for børn. Som voksne så har lyst til at investere i, selvfølgelig.
Ja.
Men hvordan kan man fortsætte 20 år uden at kommercialisere? Altså, hvordan kan man fortsætte 20 år og stadig brænde så meget for det, som du gør? I er jo blevet store.
Ja, men altså, jeg synes jo, det er sjovt, at virksomheden er penge værd, og at vi tjener penge, og alt det der, det er jo ikke en uvæsentlig faktor i det, men altså, jeg tænker, at vores produkt og vores, du ved, det der med at gå på arbejde og faktisk synes, at det er sjovt at gå på arbejde, det er 90% af vores virksomhed. Jeg kan godt lide at gå på arbejde, og det fokus kan man godt nogle gange, tænker jeg, altså miste lidt i den der iver for at altså få tingene til at lykkes økonomisk. Altså uden ordentlig økonomi i et firma, så er det jo ikke noget firma. Så altså det er jo fundamentet for firma. Men altså i den der iver for at tjene flere og flere penge, så tror jeg, altså, for mig er det i hvert fald en fælde.
Der var egentlig sagde så meget gang.
Jeg fik svaret på spørgsmålene.
Jo, fordi økonomi er vigtigt, det er jo klart. Ikke? Uden en god økonomi, så fordi den dårlige økonomi, den påvirker både kreativitet og råderum og din handlekraft.
Ja.
Så det du siger, som jeg hørte, det er, altså sørg for at have en økonomi, der giver dig mulighed for at være den, du er bedst muligt, kan man sige. Men lad være med at lade økonomien overtage, så du bliver styret af, hvor mange nuller kan der komme på.
Ja, sådan har det været i mit tilfælde i hvert fald.
Der var en, der sagde til mig en gang, at vi skal have det rigtig sjovt, men ikke så sjovt, at vi ikke tjener penge. Vi skal tjene mange penge, men vi skal ikke tjene så mange penge, at vi ikke har det sjovt.
Nej. Sådan tror jeg, alle har det. Men altså, nu har jeg jo hørt en masse af jeres podcasts, og altså, der er jo nogen, som er lige præcis drevet af at maksimere virksomheden mest muligt med en masse runder med investorer og alt sådan noget. Altså, hvor produktet jo i princippet er firmas værdi. Men sådan har jeg det bare ikke. Altså, jeg kan i princippet godt ærge mig over, at jeg ikke har tid til at gå ud og skrue nogle skruer i, og være mere nede i materien i forhold til design og alt sådan noget.
Ja, for det er jo ikke dig, der tager så meget rundt i verden og sætter op. Du var mere med i starten på den del, ikke? Ja. Men du savner den lidt.
Altså, fra starten delte vi jo firmaet op sådan, at jeg var ansvarlig for udviklingen af virksomheden og designafdelingen, og jeg havde en marker, Christian, som var ansvarlig for produktion og installation rundt omkring i verden. Og det gav os jo i virkeligheden begge to fokus på på det, vi var gode til og det, vi brændte for. Ja, så i princippet er det ikke så rasende meget rejsen.
Savner du?
At rejse rundt?
Jo, både at rejse rundt, men måske også det her med at skabe, med at bygge og stå og sætte de sidste skruer i.
Ja, nogle gange. En lille smule.
Men der altså, kan du vel ikke få lov til at tage med en gang.
Men den altså, hvis der er nogen, der spørger mig, om den der legeplads hen på hjørnet er min, så siger jeg, ja, det er min. Det er mig, der har bygget den.
Nej, det må man også godt sige på den måde, ikke?
Eller, altså,
præcis. Ja. Hvor mange er I blevet efterhånden?
Jamen, vi er lige ved at være 70. Så vi sidder... nu har vi i lang tid haft sådan en fordeling af en tredjedel designer og arkitekter og to tredjedel bygger. Men nu er vi lige pludselig blevet mange bygger ude på værkstedet. Det er sjovt.
Ja, fordi I designer og bygger, eller det hedder det vel præbygger, I bygger det vel ikke færdigt herhjemme?
Jo, alt bliver bygget færdigt herhjemme og certificeret, inden det bliver sendt ud. Og skilt ad igen.
Nå, okay. Ja. For jeg tænkte, den der val og den der bjørn der.
Ja,
det altså, skal... I samler det hele, og så skilter det ad igen, inden I så sender det afsted. Ja. Og så samler I det en gang til.
Ja.
Så selvom I ved, det hele passer, så samler I det en gang, for at være helt sikker på, at det virkelig passer.
Nå, nej, det er meget, meget. Langt det meste er jo håndarbejde.
Ja.
Så alle brædder bliver tildannet i hånden og malet i hånden. Der er ikke noget, der er sådan samlesæt på den måde. Alt er altså...
Nå, men det er også det, jeg mener, at man samler det her for at være sikker på, når den så er sådan skabt, og så piller den fra hinanden, og så sender I den ud.
I store stykker.
I store stykker, ja. Og altså, en dansk virksomhed, og I producerer i Danmark, og med dansk arbejdskraft.
Ja.
Det er jo dejligt at høre.
Ja. Men altså, jeg tror, det giver mening på alle mulige måder. Jeg tror, dansk arbejdskraft er jo også dedikeret arbejdskraft. Alle vores byggere, alle vores arkitekter, alle ingeniører, hele skidtet, er jo folk, som i et eller andet omfang, i hvert fald brænder for Monstrum, de køber ind i ideen om, at det er det her, vi laver, og de gerne vil bruge altså halvdelen af deres vågne tid på det. De går ikke på arbejde for at tjene penge til at holde fri om eftermiddagen. Det skal give mening at gå på arbejde. Og i den forstand er det jo sindssygt effektiv arbejdskraft. Så har vi jo vores tegnestue og vores produktion lige ved siden af hinanden. Så en del af det der med et tillidsbaseret samarbejde med kunden, det er jo, at vi har muligheden for at fortsætte udviklingen af vores ting, også ude i værkstedet. Så vi tegner det måske 80% eller 90% færdigt i tegnestuen. Og så sker der altså trods alt en masse ting ude i produktionen, som skal rettes til, og det er den proces, vores kunder køber ind i, og det er det, der gør, at vi kan lave legeredskaber, som ikke er, hvor vi ikke har taget stilling til lige præcis alle små detaljer, inden det skal sælges, og som jo i princippet vil gøre det alt for dyrt.
Hvordan bevarer man den her iværksætterånd i 20 år, som du allerede har inspireret os med nu her, med det her med ikke bare at glæde sig til at gå på arbejde, men tænke nyt og bygge op og skalere, og hvordan bevarer man den iværksætterånd? For det er jo nemt, når det går godt, så kan man jo godt sådan falde lidt hen og sige, nå, nu har jeg også 20 år, det er fint, og nu går jeg lige rundt med en kop kaffe på lageret og kigger, som du siger før, på tingene og siger, det ser dejligt ud, og men alligevel så kan man mærke den her lidenskab og det her drive i dig. Du er slet ikke færdig jo. Hvordan bevarer man den iværksætterånd?
Det gør man jo blandt andet ved, at kunder henvender sig med nye sjove projekter, som bare driver det hele afsted en gang til. Så vi går jo meget fra projekt til projekt. Nye udfordringer. Så er der hele det aspekt med at bygge virksomheden op. Vi har fået en ny partner, på et tidspunkt fik en vicedirektør, en business developer, en ingeniør, nogle nye produktionsledere, og laver strukturen, får det hele til at virke, ikke? Der er jo en indbygget kæmpe drive i sådan en virksomhed med så mange mennesker, som som spørger, hvad skal vi nu, hvordan gør vi det der, og sådan noget. Og et kæmpe stressmoment.
Også?
Ja, sindssygt. Jeg har haft alle kendte symptomer på stress. Altså piven i ørerne, pletter for øjnene, sovet dårligt om natten. Alt hvad, alle dårlige stresssymptomer har jeg haft i perioder. Og så er det jo gået, så har vi jo ligesom løst problemerne. Så har vi lavet strukturen om i virksomheden, så har vi, du ved, lavet den der lille Tetris på en anden måde. Og altså, jeg er jo ikke forretningsuddannet, så jeg har jo skulle lære alle, eller prøve mig frem med det hele.
Ja, for det er du netop ikke. Alligevel så driver du i jo en blomstrende forretning. Der var du beramt af stress. Var det på grund af den organisationen, der ikke fungerede optimalt, eller fordi du lige pludselig skulle til at bygge den her i går, så en rigtig organisation, som du lige har forklaret nu her med logistik og business developer, og jeg skal give dig skære. Hvad var det, der stressede dig så?
Det er jo mange, mange forskellige situationer, hvor jeg ikke har kontrol over tingene. Altså, det er jo manglende kontrol, manglende forudsigelighed i princippet. Så hvis der er en, der siger op i en nøgleposition, eller et projekt, som vi ikke kan nå af den ene eller den anden grund, eller corona, eller du ved, ordrene bare ikke kommer, tusind millioner ting.
Så mange ting, ja. Ja. Hvordan håndterer du så det, du sidder her smilende og helt rolig? Hvordan håndterer du så? Hvordan er du kommet videre?
Jamen altså, det er også, vi er et trygt sted i øjeblikket, hvor tingene er forudsigelige og sådan noget. Heldigvis så har det jo været i afgrænsede perioder, at jeg har følt mig stresset.
Genvundet kontrollen, for det lyder som om, det er ret vigtigt for dig, ligesom at forudsigelighed, en vis grad af forudsigelighed og så kontrol. Ja. At være lidt i kontrol igen, altså på en god måde, hører jeg dig sige, ikke? Okay. Ja, for nu sidder du jo sådan ret fattig og rolig her,
om
virksomheden. Men i virksomheden, den lever i hvert fald i det hele tiden, ikke? Netop det her med at skabe og bygge og blive ved.
Jo, meget.
Okay. Fantastisk. Jamen, hør nu, Ole, altså det kunne vi tale længere om det her, at høre den her spændende historie fra, at du kaster dig over at lave en børnehave-legeplads til, at I nu har fantastiske skulpturer, som jeg kalder det, altså legeplads rundt omkring i hele verden på 20 år, og I er slet ikke færdige endnu. Med dansk arbejdskraft, produceret af Danmark. Dejlig historie. Mm. Et godt råd til andre danske iværksættere her på falderæbet.
Gå efter og altså, have en god, et godt arbejdsliv. Det vil jeg altid anbefale. Gå efter et godt produkt. Det er jo den vej, jeg har gået.
Og så ikke være bange for at tage det for det, som det koster.
Nej, det er sindssygt godt råd.
det lyder nemlig til, det har I været ret dygtige til.
Ja.
Ja.
Jeg synes, vi har været modige sådan i vores måden at opdyrke virksomheden på, insistere på at gøre det enkelt. Altså, netop fordi jeg jo ikke er forretningsuddannet, så er vi gået efter at lave forholdsvis store projekter, som vi er sikre på, at vi kan lave en god dækningsgrad på, og så altså, maksimere budgettet så meget, som det har kunne tåle. Gode, nemme kontrakter, som vi i princippet selv har bestemt, og så altså ikke gå af alle mulige veje med små elefanter ned til Ilum og sådan noget.
Nej. så vi skal ikke forvente at se miniudgave af jeres legepladser på hylderne lige foran.
Det er ikke lige det, der ligger foran.
Nej, det kan det ikke. Ole fra Monstrum, tusind tak for din ærlige og varme fortælling. Det var en fornøjelse at have dig med.
Dejligt. Det var en fornøjelse at være her.
Det var historien om Monstrum, fortalt af Ole Barslund Nielsen. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, eller til andre investorer, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og do's and don'ts til kommende deltagere samt, hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buch på ikke mindre end 1,5 million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige i dag, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.